คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
สำหรับประเด็นสัมภาษณ์วันนี้นะคะปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้นักวิชาการได้เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไรบ้างคะ
ในส่วนของค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือว่า PM 2.5 ที่จะต้องมีการพูดถึงการแก้ไขปัญหาให้มากขึ้นก็เนื่องจากว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยกำลังเผชิญกับเรื่องปัญหานี้ค่ะและถือว่าเป็นปัญหาหนักที่เกิดขึ้นอย่างล่าสุดค่าฝุ่นละอองที่เกิดขึ้นในวันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งมีค่าฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบจนถึงขั้นวิกฤตด้วยซึ่งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคณะกรรมการปฏิรูปด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมพยายามจะแก้ปัญหานี้นักวิชาการด้านนี้ระบุว่าสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ประเทศไทยมีฝุ่นละอองก็เกิดขึ้นจากมนุษย์นั้นเป็นผู้สร้างเองนายธนวัฒน์จารุพงศกุลประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านนี้ระบุว่าตอนนี้นักวิชาการเสนอแนะทั้งหมด8ข้อด้วยกันที่มีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาโดยจะมีทั้งการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วนที่เริ่มจากการที่บรรจุเรื่องของปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กนี้เป็นวาระแห่งชาติแล้วมีแผนในการแก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 ปีข้างหน้านี้โดยจะต้องเร่งศึกษาวิจัยหากลไกในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศและมีระบบการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อคอยเตือนภัยให้กับประชาชนรับทราบว่ามีปัญหาเกิดขึ้นขณะเดียวกันเรื่องการดูแลภาพรวมทั้งหมดด้านเศรษฐกิจนั้นก็จะมีการประกาศให้เครื่องฟอกอากาศเป็นสินค้าควบคุมและลดภาษีที่เกี่ยวข้องกับเครื่องฟอกอากาศเพื่อให้ราคาของเครื่องฟอกอากาศนั้นมีราคาถูกลงจนประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงได้ส่วนระยะยาวค่ะจะมีการแก้ไขปัญหาก็คือเรื่องของการบังคับให้รถสาธารณะทุกประเภทต้องใช้พลังงานไฟฟ้าภายใน10ปีข้างหน้าและบังคับให้มีการใช้กฎหมายในการเผาเชื้อมวลและเผาขยะในที่โล่งแจ้งอย่างเป็นจริงเป็นจังค่ะ
ในส่วนของรัฐบาลในฐานะผู้ออกนโยบายเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาระดับชาตินี้ได้ให้ความเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
สำหรับปัญหาเรื่องของ PM 2.5 นี้หลายฝ่ายระบุนะคะว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญของรัฐบาลแต่ดูเหมือนว่าท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะไม่คิดเช่นนั้นค่ะท่านบอกว่าเรื่องของกรณีการแก้ไขปัญหา PM 2.5 นั้นเป็นเรื่องที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันโดยเบื้องต้นขณะนี้รัฐบาลเองก็พยายามที่จะเร่งแก้ปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วทั้งเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในการป้องกันตัวเองด้วยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ออกในที่โล่งแจ้งและขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านให้ช่วยลดการเผาป่าหรือเผาขยะด้วยจึงไม่ควรที่จะต้องตำหนิรัฐบาลเพียงอย่างเดียวเพราะรัฐบาลนั้นได้เน้นในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแล้วนายกรัฐมนตรีระบุด้วยนะคะว่าปัจจุบันนี้เรื่องของฝุ่นละอองอันดับหนึ่งเกิดขึ้นจากการใช้รถถึงร้อยละ 72.5 ค่ะที่เหลือคือภาคอุตสาหกรรมอีกร้อยละ 17และมาจากเรื่องของการเผาป่าหรือว่าเผาหญ้าในที่โล่งแจ้งอีกร้อยละ 5ดังนั้นสิ่งที่จะต้องเร่งแก้ไขด่วนที่สุดก็คือแก้ปัญหาเรื่องการจราจรบนท้องถนนและรัฐบาลจะพิจารณากฎหมายนี้อย่างเป็นจริงเป็นจังโดยล่าสุดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปบังคับใช้กฎหมายเรื่องของการจราจรอย่างเข้มงวดแล้วค่ะ
วันนี้เป็นวันครูแห่งชาติทุกๆปีไม่ว่าใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยก็จะได้มีโอกาสไปเคารพคุณครูและมอบนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคุณครูนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์มีความเคลื่อนไหวอย่างไรในเรื่องนี้บ้าง
ในส่วนของกรณีวันครูแห่งชาตินี้นะคะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเองก็ไปร่วมงานวันครูด้วยค่ะซึ่งถือว่าเป็นการจัดงานครั้งที่64แล้วค่ะสำหรับการจัดงานครั้งนี้ใช้ชื่อว่าโลกก้าวไกลครูไทยก้าวทันสร้างสรรค์คุณภาพเด็กไทยนายกรัฐมนตรีได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกับคุณครูที่เคยสอนหนังสือมาสมัยที่เรียนหนังสืออยู่ได้ร่วมพิธีคารวะคุณครูอาวุโสเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีและน้อมรำลึกถึงพระคุณครูที่เคยสอนหนังสือมาสมัยที่เป็นนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์คุณครูที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวคารวะในวันนี้ก็คือนายวีระเดชพันธ์ค่ะพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้ฝากถึงคุณครูทั่วประเทศบอกว่าทุกฝ่ายจะต้องส่องกระจกและมองดูเงาของตนเองและสะท้อนมุมมองเหล่านั้นกลับไปถึงคนอื่นๆทั้งเรื่องอารมณ์และความรู้สึกต่างๆเป็นเรื่องที่คุณครูนั้นจะต้องเก็บไว้ในใจให้ได้ขณะเดียวกันมองว่าวันนี้เป็นวันครูแห่งชาติสะท้อนมาโดยตลอดว่าทุกอาชีพนั้นต้องทำงานด้วยความอดทนต้องสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นและการเป็นอาชีพครูนั้นถือว่าเป็นจิตวิญญาณที่สำคัญ ครูทั่วประเทศควรจะต้องยึดมั่นและสอนเด็กและเยาวชนให้รู้ว่าประชาธิปไตยเป็นอย่างไรและการเดินหน้าตามระบอบประชาธิปไตยทำอย่างไรที่จะไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นๆพร้อมกันนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีก็ยังระบุด้วยนะคะว่าครูจะเป็นบทบาทหนึ่งเหมือนกันที่จะช่วยน้อมนำในส่วนของคำสอนต่างๆที่สำคัญทั้งที่เกิดขึ้นในแนวของพระพุทธศาสนาและในแนวของทางโลกเอามาให้กับทางเด็กนักเรียนทั้งหลายได้เรียนรู้ด้วยค่ะ
สำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะ
ค่ะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ